Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel audienco izraelskega predsednika Isaka Herzoga. Sveti oče po splošni audienci pozdravil Jezusove motoriste in nečakanjo Janeza Pavla I. Papež ekumenske delovni skupini, združeni v razdeljenem svetu. Prisluhnili bomo spremni besedi papeža Frančiška za sklepni dokument 16. redne generalne skupščine Škofovske sinode. Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Sveti oče Leon XIV. Je danes v četrtek 4. septembra v Vatikanski apostolski palači sprejel audienco predsednika države Izrael, njegovo ekscelenco gospoda Isaka Herzoga. Herzog se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori s svetim očetom in v državnem tajništvu so obravnavali politične ter družbene razmere na Bližnjem vzhodu, kjer še vedno trajajo številni konflikti, s posebnim poudarkom na tragičnih razmerah v Gazi. Izraženo je bilo upanje v čim prejšnje nadaljevanje pogajanj, da bi z razpoložljivostjo in pogumnimi odločitvami ter s podporo mednarodne skupnosti lahko zagotovili izpustitev vseh talcev, nujno dosegli trajno premirje, olajšali varen vstop humanitarne pomoči na najbolj prizadeta območja, ter zagotovili polno spoštovanje humanitarnega prava in legitimnih teženj obeh ljudstev. Razprave so se osredotočile na to, kako zagotoviti prihodnost palestinskega ljudstva, ter mir in stabilnost v regiji, pri čemer je Sveti sedež ponovno potrdil rešitev dveh držav kot edino pot iz tekoče vojne. Omenjeni so bili tudi dogodki na Zahodnem bregu in pomembno vprašanje mesta Jeruzalem. Med razpravami so se strinjali o zgodovinski vrednosti odnosov med Svetim sedežem in Izraelom. Obravnavali pa so tudi več vprašanj v zvezi z odnosi med državnimi oblastmi in lokalno cerkvijo, s posebnim poudarkom na pomenu krščanskih skupnosti in njihovih prizadevanj, tako lokalno kot po vsem Bližnjem vzhodu, glede človekovega in družbenega razvoja, zlasti na področju izobraževanja, spodbujanja socialne kohezije in regionalne stabilnosti. Iz Vatikana 4. septembra 2025.
Sveti oče po vsaki sredini splošni audienci pozdravi različne skupine in posameznike. Tokrat so bili med romari tudi tako imenovani Jezusovi motoristi, nečakinja papeža Janeza Pavla I. in brat častitljivega božjega služabnika Salva d'Acquista, 23-letnega italijanskega karabinjerja, ki je med drugo svetovno vojno dal svoje življenje, da bi rešil 22 civilistov. 88-letni Alessandro d'Acquisto je za vatikanske medije dejal, da bi svojega brata Salva, če bi lahko govoril z njim, z vsem srcem prosil, naj posreduje pri Bogu, da bi se končale vse vojne in bi zavladal mir. Na audienco je prišel z vojaškim kaplanom Don Vincencem Venutijem in generalom karabinjerjev Massimo Menitijem. Papeža so prosili, naj blagoslovi temeljni kamen novega zvonika, ki bo zgrajen poleg cerkve Virgo Fidelis rimske vojašnice poimenovane po Salvu d'Acquistu. Tam bodo 23. septembra na obletnico njegove smrti obhajali sveto mašo. Kot je dejal Alessandro, ga zavedanje, da bo glas zvona vernikom, ki gredo k maši, prinašal sporočilo miru in ljubezni do bližnjega, ki ga je njegov brat utelešal, navdaja z veseljem in upanjem. Želi si, da bi bila dokončna sprava med ljudmi vedno bliže. Na trg svetega Petra je v sredo zjutraj z motornimi kolesi Harley Davidson prispela tudi skupina Jezusovi motoristi. Ta je nastala pred 11 leti v nemškem mestu Schaffheim, njena posebnost pa je ta, da na svojih poteh zbira sredstva za pomoči potrebne. Tokrat so v Vatikan pripeljali motorno kolo, ki ga je papež Leon XIV. Podpisal in blagoslovil. Kot je pojasnil ustanovitelj skupine Thomas Draxler, ga bodo podarili papeškim misijonskim družbam v Avstriji, kjer ga bodo prodali na dražbi. Izkupiček bo namenjen gradnji šole v eni izmed vasi na Madagaskarju. Cistercijan Karel Warner, direktor papeških misijonskih družb v Avstriji, je dejal, da je bil papežev blagoslov velik dar ter spodbuda pri njihovem delu. Prizadevajo si namreč, da bi povrnili dostojanstvo otrokom na Madagaskarju, ki jih izkoriščajo za delo v rudnikih slude, to je minerala, ki se uporablja v kozmetiki in industriji baru ali v delavnicah, namesto da bi hodili v šolo. Ob obletnici začetka pontifikata Janeza Pavla I. in dan pred tretjo obletnico njegove beatifikacije sta želeli Leona XIV. Pozdraviti tudi Stefania Falaska, postulatorka za njegovo kanonizacijo in podpredsednica Vatikanske fundacije, ki nosi njegovo ime, ter Lina Petri, nečakinja Albina Lučanija oziroma papeža Janeza Pavla I. Z njima so bili tudi nekateri dobrotniki in duhovnik Martino Mastrovito, župnik župnije Regina Mundi v Martini Franki na jugu Italije, ki je svetemu očetu podaril portret njegovega predhodnika, ki ga je naslikal albanski slikar Igli Arapi. V tej apulijski župniji je bila od 26. januarja do 2. februarja na ogled relikvija blaženega. To je njegov rokopis o veri, upanju in ljubezni. Papež Leon XIV. Se je pred sredino splošno audienco 3. septembra srečal z udeleženci plenarnega zasedanja mešane delovne skupine Katoliške cerkve in Svetovnega sveta cerkva. O zasedanju ter o sprejemu pri svetem očetu je za vatikanske medije spregovoril nadškof Flavio Pace, tajnik dikasterija za pospeševanje edinosti kristijanov. Dejal je, da je drugi del zasedanja ekumenske delovne skupine navadno namenjen spoznavanju rimske kurije. V torek so pripravili delavnico, na kateri je sodelovalo več gostov. Namesto, da bi obiskali različne dikasterije, so tokrat povabili predstavnike nekaterih ustanov rimske kurije, ki so na kratko predstavili njihovo delo.
Papež Frančišek, 16. splošno redno zasedanje škofovske sinode. Za sinodalno cerkev, občestvo, soudeležba, poslanstvo. Sklepni dokument. Spremna beseda svetega očeta Frančiška. V različnih trenutkih sinodalne poti, ki sem jo začel oktobra 2021, smo poslušali, kaj Sveti Duh govori cerkvam o sedanjem času. Sklepni dokument 16. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode prinaša sadove poti, ki sta jo zaznamovala poslušanje Božjega ljudstva in razločevanje pastirjev. Celotna cerkev se je pustila razsvetliti Svetemu Duhu in je bila poklicana, da dojame svojo izkušnjo ter opredeli korake, ki jih je treba storiti, da bi živela občestvo, uresničevala soudeležbo in udejanjala poslanstvo, ki ga je zaupal Jezus Kristus. Sinodalna pot, ki se je začela v krajevnih cerkvah, je nato potekala na narodnih in celinskih ravneh ter pripeljala do obhajanja zasedanja škofovske sinode na dveh zborovanjih, oktobra 2023 in oktobra 2024. Sedaj se pot nadaljuje v krajevnih cerkvah in njihovih občestvih, da skoristijo uporabijo sklepni dokument, v katerem so udeleženci zasedanja 26. oktobra glasovali in ga potrdili v vseh njegovih delih. Tudi sam sem ga odobril in s podpisom odredil njegovo objavo, ter se tako pridružil tistemu mi sinodalnega zasedanja, ki sklepnim dokumentom nagovarja sveto verno Božje ljudstvo. Ob priznavanju vrednosti prehojene sinodalne poti sedaj izročam celotni cerkvi usmeritve, vsebovane v sklepnem dokumentu, kot povzetek tega, kar je dozorelo v teh letih s poslušanjem in razločevanjem, ter kot merodajno usmeritev za njeno življenje in poslanstvo. Sklepni dokument ima delež pri rednem učiteljstvu Petrovega naslednika in prosim, da se kot tak sprejme. Predstavlja eno od oblik izvajanja avtentičnega učenja rimskega škofa, ki ima nekaj potez novosti. Vendar dejansko ustreza temu, kar sem imel priložnost jasneje opredeliti 17. oktobra 2015, ko sem dejal, da je sinodalnost ustrezen razlagalni okvir za razumevanje hierarhičnega poslanstva. Ob potrditvi dokumenta 26. oktobra 2024 sem dejal, da ni strogo normativen, ter da bo za njegovo izvajanje potrebnih več posredovanj. To ne pomeni, da ne zavezuje cerkva, da od zdaj naprej sprejemajo odločitve, skladne s tem, kar je v njem navedeno. Krajevne cerkve in skupnosti cerkva so zdaj pozvane, da v svojih različnih okoljih izvajajo merodajna navodila, ki so vsebovana v dokumentu, in sicer preko razločevanja in odločanja, ki jih predvedeva ta pravo in sam dokument. V sklepnem pozdravu sem tudi dodal, da je potreben čas, da bi prišlo do odločitev, ki zadevajo celotno cerkev. To še posebej velja za teme, ki so zaupane 10 študijskim skupinam, katerim se lahko zaradi potrebnih odločitev dodajo še druge. Sklep 16. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode ne pomeni konca sinodalnega procesa. Tukaj odločno povzemam to, kar sem nakazal ob koncu sinodalne poti, ki je pripeljala do razglasitve Amoris Laetitia 19. marca 2016. Vseh doktrinalnih, moralnih ali pastoralnih razprav ni treba reševati s posegi učiteljstva. V cerkvi je enotnost nauka in delovanje seveda nujna, toda to ne preprečuje, da bi obstajali različni načini razlaganja nekaterih vidikov nauka ali nekaterih zaključkov, ki iz njega izhajajo. To se bo dogajalo tako dolgo, dokler nas Sveti Duh ne uvede v celotno resnico. To pomeni, dokler nas v celoti ne uvede v Kristusovo skrivnost in bomo lahko vse videli z njegovimi očmi. Poleg tega je mogoče vsake deželi ali pokrajini iskati bolj inkulturirane rešitve, ki upoštevajo krajevna izročila in izzive. Sklepni dokument vsebuje navedbe, ki glede na njegove osnovne usmeritve lahko v krajevnih cerkvah in skupnostih cerkva sprejmejo že sedaj. Pri tem je treba upoštevati različne kontekste ter tisto, kar je že bilo storjeno in kar je še potrebno storiti, da bi dojeli in še bolje razvili slog, ki je lasten sinodalni cerkvi v poslanstvu. V mnogih primerih gre za izvajanje tistega, kar je že predvideno v veljavnem latinskem in vzhodnem cerkvenem pravu. V drugih primerih bo mogoče sinodalnim razločevanjem in v okviru možnosti, ki jih nakazuje sklepni dokument, ustvarjalno uvajanje novih oblik služenja in misijonskega delovanja, pri čemer bo potrebno preverjati pridobljene izkušnje. V poročilu, predvidenem za obisk Katlimina, bo vsak škof poskrbel, da bo poročal o tem, katere odločitve so bile v zaupanjem v krajevni cerkvi opravljene v luči sklepnega dokumenta, s katerimi težavami se soočajo in kakšni so sadovi. Naloga spremljanja izvedbene faze sinodalne poti, ki temelji na usmeritvah sklepnega dokumenta, je zaupana generalnemu tajništvu sinode, skupaj z dikasterji rimske kurije. Sinodalna pot katoliške cerkve, ki jo prav tako spodbuja želje po nadaljevanju na poti k polni in vidni edinosti kristijanov, mora sedaj podeljene besede pospremiti z dejanji. Naj Sveti Duh, dar ostalega Gospoda, podpira in vodi vso cerkev na tej poti. On, ki je skladnost, naj še naprej pomlajuje cerkev z močjo Evangelija, jo prenavlja in vodi k popolni povezanosti z njenim ženinom. Duh in nevesta namreč Gospodu Jezusu pravita: pridi. Vatikan, 24. novembra 2024. Praznik našega Gospoda Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Frančišek. Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Pet besed, ob katerih razmišlja sveti oče v njej: molitev, dejavna ljubezen, usmiljenje, družina in mladina.
Prva beseda je molitev. Mati Terezija nas neutrudno vabi, da bi zajemali izvira ljubezni, Jezusa križanega in ustalega, prisotnega v zakramentu Evharistije, da bi imeli na to moč, da bi mu pomagali v najbolj ubogih med ubogimi, srcem polnim ljubezni. Mati Terezija je svoj dan začela z udeležbo pri sveti maši in ga zaključila z adoracijo zakramentalnega Jezusa, neskončne ljubezni. Tako postane mogoče spreminjati delo v molitev. Nikoli ne pozabimo imeti v žepu majhnega evangelija, prebrati eno stran ter tudi mi vstopiti v pripoved, ki jo beremo. Prizadevajmo si vstopiti v Jezusove misli in čutenje. Govorimo z njim, prosimo ga za milost njegovega duha. Tako bomo postali možje in žene, katerih življenje ima okus, in bomo znali podariti prenovljen pogled tistim, ki jih srečamo. Druga beseda je dejavna ljubezen. To pomeni postati bližnji periferijam mož in žena, ki jih vsak dan srečamo. Občutiti usmiljenje do zadnjih na telesu in duhu. In usmiljenje lahko občutimo samo takrat, ko v svojem srcu sprejmem potrebe in rane drugega. Postati priča ljubkovanja Boga za vsako rano človeštva. Vse to je mogoče, kadar je vsak od nas z Gospodom Jezusom, kadar govori z njim, kadar dovoli, da v njem prebiva njegov duh. Tako bomo mogli ponuditi to, česar si osebe želijo, prisotnost in bližino Boga usmiljenja. Tretja beseda je dejavno usmiljenje, telesna in duhovna dela usmiljenja, oziroma skrbeti za vsega in za vsakega človeka. Jezusovo oznanilo nam prikaže ta dela usmiljenja, da bi lahko razumeli, ali živimo kot njegovi učenci ali ne. Odkrimo znova dela telesnega usmiljenja. Lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati. In ne pozabimo na dela duhovnega usmiljenja. Dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žaljivcem odpustiti, nadležne prenašati, za žive in mrtve Boga prositi. Papež poudari, da je Mati Terezija evangeljski odlomek o poslednji sodbi iz 25. poglavja Matejevega evangelija naredila za svoje življenjsko vodilo, za pot k svetosti. Nato se papež Frančišek ustavi ob besedi družina. V njej izstopa podoba in prisotnost matere. Mame so srce hiše in so tiste, ki oblikujejo družino tako, da sprejemajo, ljubijo in ljubeče skrbijo za svoje otroke. Mnogi mladi trpijo zaradi družinskih situacij. Mati je tista, ki iz hiše naredi dom ljubezni. Včasih biti mati lahko pomeni resnično zelo težko izkušnjo. Lahko je križ. Vendar pa je z nami Marija, najboljša mama, ki nas vedno uči biti nežni s svojimi otroki. Papež doda, da se v družini od mame in očeta naučimo smejati, odpuščati, sprejemati, žrtvovati se za druge. Podariti, ne da bi v zameno kaj pričakovali, moliti in trpeti skupaj, se veseliti in pomagati drug drugemu. V nobeni drugi življenjski situaciji ne moremo živeti kakor in kolikor se živi v družini. In Mati Terezija nam v enem od odgovorov med srečanji pravi: vedno bolj morate postajati veselje in tolažba Boga, tako da ponovno prinesete molitev v vaše družine. Družina potrebuje ljubezen, občestvo in težko delo. In to bo največji dar, ki ga boste mogli podariti cerkvi. Peta beseda je mladi. Posebej se obračam na vas, mladi. Pravijo, da je Albanija najmlajša evropska država in se obračam na vas. Vabim vas, da zgradite vaše življenje na Jezusu Kristusu, na Bogu. Kdor gradi na Bogu, gradi na skali, saj je On vedno zvest, tudi če smo mi nezvesti. S temi besedami se med molitvijo angelovega češčenja v Tirani med obiskom v Albaniji 21. septembra 2014 nagovoril tamkajšnje mlade. Zdaj vse mlade prosim, naj ne izgubijo upanja. Naj si ne dovolijo ukrasti prihodnosti, ki je v njihovih rokah. Ostanite v Gospodu in ljubite se, kakor vas ljubi Bog. Bodite graditelji mostov, da bi prekinili logiko razdeljenosti, zavračanja, strahu drug pred drugim. Začnite služiti ubogim. Pogumno se spoprimite z življenjem, ki je Božji dar. Letite visoko, kakor orel, ki je simbol države, odkoder prihaja Mati Terezija. Spodbujam vas, da vključite tudi vaše sovrstnike. Vztrajno se hranite z Božjo besedo. Odprite svoja srca Kristusu, evangeliju, srečanju z Bogom, dialogu med vami, da bi dali pričevanje vsemu svetu. Z naklonjenostjo vas blagoslavljam. Nad vaše domove, družine in vaše življenje kličem mir ter usmiljenje. Prosimo Boga za mir in usmiljenje za ves svet, na priprošnjo Matere Terezije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.